En þessa þulu Karl og Kjell Ingrid og Alfing.
Já, já. Ég er eitthvað svolítið.
Þetta bara aftur.
Karl og Kjell Ingrid og Alfing fundu titlingstungu í vettling. Þegar þau komu heim, þá var hann gefið bein, þau brutuði henni við stein. Tíkin tók það af þeim og hljópnið út um allan heim. Karl tók til orða, mál væri að borða. Þá kominn diskur, var á blautur fiskur, sílungur ætur og fjóri sviða fætur. Upptók hann einn, ekki var hann seitt, gerður honum mann, Grettir heitir hann. Margt kunni Grettir vel að vinna, fór hann til eyjar og sveigði meyjar, kýr og kálf og keisaran sjálfan. Sleppti ég um húsu.